Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labi, kolēģiši, pulkstens ir jau 4 un mēs varam sākt ārkārtas sēdi. Paldies, kad atradāt tiešām laiku un pieslēdzāties. Jo šodien līdz pulkstens 5, nu es ceru, ka mēs ļoti raiti strādāsim, jo mums ir jābūt jau informācijai un šajā ārkārtas sēdes lēmumā nosūtītam satiksmes ministrijā. Un tāpēc es nekavēšos un došu vārdu Aivai Dimantai ziņojumam. Aiva, lūdzu.
Labdien! Tātad ir sagatavots investīciju projekta pieteikums gājēju un velosipēdīs ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Dundagas ielā Talsu pilsētā pirmā kārta. Kā jau priekšsēdētāji minēja, šodien mums ir pēdējā diena, lai visu šo sagatavoto dokumentāciju iesniegtu atzinumu saņemšanai satiksmes ministrijā un līdz šī gada 1. septembrim ir jāiesniedz pieteikums pašvaldības aizņēmumu un galvojumu padomē aizņēmumu saņemšanai. Šita projekta ietveros tiek plānots pārbūvēt Dundagas ielu posmā tātad no šī te rotācijas apļa, kas ir pie degvielas uzpildu stacijas Neste, līdz Lielgabalu ielai apmēram 800 metri. Atjaunojot asfalta seguma virskārtu, kā arī visas inženieru komunikācijas un nodrošināt arī teritorijas labiekārtošanu un izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu. Saskaņā ar noteikumiem, kuri mums ir jāizpild, lai saņemtu šo te aizdevumu, jau šī gada 5. jūlijā esam saņēmuši valsts ielā, Latvijas valsts ceļa atzinumu par Dundagas ielas tehnisko stāvokli, kurā ir norādīts, ka iela ir sliktā tehniskā stāvoklī. Šodien beidzās iesniegšanas termiņš arī iepirkumam par būvdarbiem. Iepirkums pašlaik tiek vērtēts, taču saskaņā ar kontroltāmi šī te investīciju projekta kopējās izmaksas ir 1,853,614,53 €, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izvērtējot situāciju un to, ka būvdarbus reāli varēsim uzsākt tikai rudenī, šogad plānojam apgūt 5% no visas summas, jo obligāts nosacījums ir tas, ka projekts ir obligāts šogad jāuzsāk. Un visu atlikušo daļa tiks paveikta nākamajā gadā. Būvdarbu līguma termiņš ir noteikts 8 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz ar to, tātad, kā jau es minēju, investīcija projekta kopējās izmaksas ir 1,853,614,53 €. Ir nepieciešams pašvaldības aizdevums katru gadu 15% apmērā no plānotajām izmaksām. Šajā gadā tas būtu 13,806,28 €. Nākamajā gadā 264,235,90 €. Atlikusī summa tiks ņemta kā aizņēmums valsts kasē. Kā arī saskaņā ar šiem te noteikumiem, domas lēmumā ir jānosaka, ka Dundagas iela Talsos ir nozīmīga mobilitātes nodrošināšanai Talsu novada pašvaldības teritorijā, jo tā radīs labvēlīgus apstākļus gan gājējiem, gan mikromobilitātes rīku izmantošanai. Tā ietilps sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumu maršrutos, un šī iela nodrošina arī piekļūšanu būtiskajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un saimnieciskajiem uzņēmumiem. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Aive. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies par ziņojumu. Es tagad skatos šo ministra kabineta rīkojumus, ko jūs atsaucaties no aprakstošajā, lēmuma projekta aprakstošajā daļā. Ja pareizi saprotu, tad te ir arī norāde uz informāciju par veiktajām iepirkuma procedūrām, kas ir nepieciešama. Jūs sakat, ka iepirkuma procedūra vēl nu, tā kā ir noslēgusies, bet viss tiek vērtēts. Jautājums, kā tas sasaucās ar šo prasību, kas ir ministra kabineta attiecīgajā rīkojumā.
Paldies, Aiva.
Tātad šodien mēs iesniedzam šo te pieteikumu ar kontroltām summām, un tikko kā iepirkuma komisija būs pieņēmusi lēmumu, šis te lēmums tiks nosūtīts kā papildus dokuments satiksmes ministrijai.
Jo iepirkumu atvēru šodien 12. Atbildējām?
Bet daļai jā, bet te jau ir termiņš noteikts arī šajā rīkojumā 14. augusts, un es te neredzu. Kaut kur, kad ir iespēja iesniegt papildus informāciju.
Mēs neesam vienīgā pašvaldība, kas šodien vēl pieņem lēmumus un sniegs dokumentāciju. Mēs esam konsultējušies arī. Šodien mēs sniedzam pamatot ciparu kontroltāmi. Nu, mūsu gadījumā šis cipars samazināsies pēc iepirkuma, jo mums iepirkums ir lētāks nekā kontroltāmi par aptuveni 300 000.
Konsultējušies ar ko? Ar pašvaldībām citām?
Ar satiksmes ministriju.
Satiksmes ministrija piekrīt no šādām risinājumam, jo galvenais tagad ir iesniegt šo domas lēmumu šodien līdz 15:00. Vai deputātiem vēl? Jā, Dainim jautājums. Lūdzu, Daini.
Paldies. Sveicināt, kolēģi Aiva. Tas nozīmē to, ja principā mēs iesniedzam šo lēmumu projektu ar šiem minētajiem skaitļiem, ja mēs redzam jau, pieņemsim, iepirkumā aploksnes ir atvērts vai pretendenti zinām, kas pretendē uz izvērtēšanu tālāko, un šis te summa mēs skaidri zinām, ka viņi mainīsies, un ļoti labi, kad uz leju mainīsies, vai tanī brīdī būs nepieciešams vēl viens domas lēmums, vai satiksmes ministrijas redzējumā pietiek ar šādu lēmumu projektu, kur, nu, lūži pretēji, nu, tie skaiti neatbilst realitātei.
Pagaidām mums satiksmes ministrija ir atbildējusi, ka mēs pievienosim šo te iepirkuma komisijas lēmumu un precizētu projekta iesniegumu.
Bet tur ir, es atvainojos, bet tur ir tā skaitļa arī, ar kādiem mēs vēršamies valsts kās aizņēmumā. Un tie neatbilst.
Satiksmes ministrija dos savu atzinumu, un tur būs arī minēti skaitļi, kā, cik liela apmēra aizdevums valsts kasē mums ir pieejams.
Un tas nozīmē to, ka būs vajadzīgs vēl viens lēmuma projekts, kad mēs iesim uz valsts kasē aizņēmumu?
Nu, ja nesniedzot šo te aizņēmumu, arī visticamāk varbūt, ka sniedzot, jā, bet tad jau mums ir 31. Ir kārtējā domas sēde. Bet, nu jā, mūsu kārtība arī nosaka, ka šis lēmuma projekts būs jāprecizē.
Skaidrs, labi, paldies.
Labi, Andis ar Strātos. Andi, jā, lūdzu. Andi, tev nav ieslēgts mikrofons?
Tā, izdevās. Labdien visiem.
Labdien.
Ja jau tas plāns ir pieteikumā norādīt, Tā, man kaut kāda signalizācija, es atvainojos, vien ir klik. Tā, es esmu atpakaļ. Ja jau tas plāns ir lēmuma projektā norādīt tikai kontroltāmi, kāpēc mēs negājām ar lēmuma projektu uz kārtējo domas sēdi, bet izvēlējāmies pēdējā brīdī ārkārtas domas sēdi?
Sākotnē bija paredzēts cits piedāvājuma atvēršanas termiņš šim te iepirkumam, taču, lai atbildētu uz jautājumiem, jautājumi gan bija nedaudz, kas bija iesniegt iepirkumā, iepirkuma komisija bija spiesta pagarināt šo te piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Tāpēc mums arī ir tik saspringti ar termiņiem šodien.
Un tad otrs jautājums, nu, dotā brīdī mums ir vismaz vēlmi vai nojauta, kāds būtu tas termiņš, kurā mēs izvērtēsim iepirkumu piedāvājumus.
Šodien iepirkuma komisija jau vērtē no 12. Tikko kā atvēra.
Un viņi šodien plāno arī to pabeigt.
Es ļoti ceru, ja nebūs papildus jautājumu pretendentiem.
Tad kas ir pa pamatojumu tam, kāpēc mēs negribētu uzreiz šodien jau ielikt to summu iekšā, kuru izvērtēs iepirkuma komisija un atzīst par pamatojumu?
Lēmums stāsies spēkā pēc 10 dienām, kad beigsies pārsūdzības periods.
Atpildējām?
Jā, paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Es neredzu visu deputātu. Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Tā, labdien, jautājumus būs divi. Pirmais jautājums tāds Aivai, izstāstiet dokumentu virzības secību, tātad, kad tika apstiprināts būvprojekts ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Nu, es varu saprast, ka ministru kabineta noteikumi ir apstiprināti 23. maijā, iepirkums bija kaut kādā jūnijā, es nemaldos 19. Nu, stāstiet tos apstākļus un iemeslus, kāpēc tik tur ir liela atstarpe, vai tur bija kaut kāda aizķeršanās ar projektēšanu. Nu, tāds tas jautājums, pirmais ir. Jā, lūgums.
Jā,
es iesaukšu atbildēt, un tad Laina Skatiņa man palīdzēs, es kaut ko nemācēšu atbildēt. Tātad iepirkums tika izsludināts jau jūnijā, tad reāli projekts tehniski bija gatavs, taču ļoti ilgu laiku būvprojekta autoram aizņēma šie te skaņojumi ar Latvijas valsts televīzijas un radio centru un ar sadales tīkliem. Tādēļ arī būvprojekts ir būvvaldē saskaņots šī gada 9. augustā tikai. Tehniski būvprojektā pilnīgi nekas nav mainīts, tikko kā saņēma šos te saskaņojumus no šīm minētajām institūcijām. Tikai tad mēs varējām saņemt būvvaldes šo te saskaņojumu. Taču līdz tam visu laiku vēl bija būvprojekta autora šī te sarakste ar sadales tīkliem ar Latvijas valsts televīzijas un radio centru. Laina varbūt ir papildināt.
Jā, Laina, lūdzu.
Jā, labdien. Jā, tieši tā arī bija visu laiku tika komunicēts un precizēts tika maz, bet tieši gaidījām šo saskaņojumu. Un tur mēs neko nevarējām ietekmēt neko.
Atbildi. Nu,
tālāk sekojošs jautājums ir, vai tur nevar rasties tagad problēmas, ja būvprojekts nebija ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ir izsludināts iepirkums, ka tur nevarētu būt kaut kādi āķi vai šķēršļi. Tāds tas jautājums ir.
Manuprāt, ka nē, jo būvprojektā nav mainīts pilnīgi nekas tajā variantā, kas ir uz iepirkumu un tajā, kas ir saskaņots. Satiksmes ministrijai galvenais nosacījums ir, ka mums uz šodien ir jābūt šai te atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Un es tā saprotu, ka arī kādu pieteikumu šeit raksta jūs tur tajā anotācijā, nu kas bija beigās tur skaidrojums. Tur tad arī tā kā pieteikums kaut kādā veidā, kaut kāda veidlapa, ja kas tur ir?
Jā, šis pieteikums ir ļoti elementāra veidlapa, tās ir divas A4 lapiņas, kur ir nu vairāk gan kā atbildes uz jautājumiem un ar norādi, ka ir pievienots pielikumā. Šajā pieteikumā ir jānorāda šis te pārbūvējamās ielas posms, jānorāda, kādu uzņēmēju šīs ielas atrodas, kā arī pārējā visa informācija ir pievienota pielikumā. Tātad šajā pieteikumā ir jānorāda, vai ir saņemts Latvijas valsts ceļu atzinums par ielas stāvokli, ir jāpievieno kartogrāfiskais materiāls, ir jāpievieno domas priekšsēdētājs parakstīts apliecinājums par to, ka šī te iela netiek finansēta no citiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, šie te plānotie būvdarbi. Nu, praktiski tāda tehniska informācija šis pieteikums ir. Divas A4 lapiņas, viss šis ir izdarīts.
Paldies, sapratu.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Elīna, tu redzi, kāds jautā? Ainis Stūrmans, Aini lūdzu.
Man ir viedoklis, es domāju, ja vēl kādam jautājumu, tad...
Izskatās, ka nav vairāk jautājumu. Jā, lūdzu.
Viedoklis. Jā, kolēģi, nē, man ir viedoklis un arī aicinājums, jo tās novads ir no tiem novadiem, nu, arī vēsturiski, arī, un arī pēc teritoriālās reformas, no tiem novadiem, kurā gaļa un velo infrastruktūra īstenībā ir gana maz attīstība. Nu, būsim godīgi, mums īstenībā nav viss bijuši tādi ļoti lieli un tādi pamatīgi rezultāti šajā jomā. Un tāpēc, protams, no savas puses viennozīmīgi atbalstīšu. Mums ir arī tematiskais plānojums par piekrasts velo infrastruktūras izveidu. Un arī šis ir viens no nu, posmiem no tādiem, kas, teiksim, mums pavērto iespēju, nu, vismaz sakārtot arī infrastruktūru priekš gājiem un velo braucienu. Tā kā es ļoti, ļoti aicinu jums visu atbalstīt. Pats personīgi arī atbalstīšu šo te lēmumu projektu. Tas arī bija mans aizsmējums. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlās paust viedokli? Andis, ja? Andi lūdzu.
Man vēl mazs jautājums bija par lēmumu projektu lemjošo daļu, piekto punktu. 23. Gadā paredzētais finansējums mums ir no kāda avota? Mums budžetā bija ieplānots jau šim mērķim?
Aiva.
Budžetā mums nav ieplānots, taču mēs attīstības nodaļas budžeta ietvaros no šiem te līdzekļiem, kas ir būvprojekta izstrādē šajā gadā, šos te 13 tūkstoši atradīsim. Laina piekritīs to šiem.
Tieši tā atradīsim.
Paldies.
Labi, vai vēl ir jautājumi vai viedokļi, vai kāds vēlās kaut ko piebilst? Izskatās, ka nē. Tad mēs varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu, lūdzu.
Izskatās, ka es nobalsošu ar roku, un kaut kas ir aizķēries. Es par.
Labi.
Es arī, Evo, pāru man kaut kas arī.
Aha.
Nav, pār.
Labi, tad es varu slēgt, es notu, ka visi ir nobalsojuši. Un, paldies visiem deputātiem, kas tiešām pieslēgušies ar 19 balsīm par, ir šis lēmuma projekts atbalstīts, un ceram, ka raiti tiksim uz priekšu ar šo projektu. Labi, un tad ir nākošais otrais ārkārtas sēdes darba kārtības jautājums par atļauju iegūt īpašumā nekustamo īpašumu auceri Rojas pagastā Talsu novadā. Un tur jau arī bija šajā skaidrojošā daļā rakstīts, kad vienkārši ir šīs 20 dienas, kad ir jādod atbilde, jo tas nav Latvijas un Eiropas pilsonis, kas vēlās iegādāties šo īpašumu. Un tāpēc arī bija lūgums tiešām viņu izskatīt ārkārtas sēdē, lai mums nevajag vēl vienu ārkārtas sēdi šajā mēnesī. Tā kā ziņotājs ir Elvis Jansons. Elvi, lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Saņemts Ukraina pilsoņa iesniegums ar lūgumu saskaņā likumu par zemes privatizāciju lauka apvidos 30. Pantu dot atļauju iegūt īpašumā nekustamo īpašumu auceri Rojas pagastā. Iesniegumam pievienot tā uzturēšanas atļauja un pirkuma līguma kopija. Iesniedzējs informējas, ka īpašums tiks izmantot dzīvošanai. Saskaņā Rojas no teritorijas plānojuma, kas ir apstiprināts no 2011. Līdz 2023. Gadam, šim īpašumam ir noteikts funkcionālais zonējums daudzstāvu dzīvumā būve. Izvērtējot iesniegto iesniegumu, ir konstatēts, ka ir ievēroti minētā likuma 29. Pantā visi minētie ierobežojumi. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz, ka Talsu novada pašvaldības doma piekrīt, ka Ukraiņā pilsonis iegūs šo minēto nekustamo īpašumu. Ņemot vairāk visu minēto, lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Elīna, paskaties, vai nav kāda? Nav, jā. Tad mēs varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Es varu. Paldies. Tad slēdzu. Un ar 19 balsīm par arī šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā kā paldies deputātiem tiešām šodien par šo ārkārtas sēdi. Un tad tiekamies rītdien 9:00 apvienoto komiteju sēdē. Ja? Labi, paldies visiem, lai jauks vakars.